Ишағия пиғамбәр. 42-нче бүлек. Раббы ҡолы. Менә мин яҡлай торған ҡолом. Мин аны үзем сайлап алдым. Жанымның шатлығыдыр ул. Мин аны үз рухым белән суғарырмын, һәм ул халыҡларға ғәҙел хөкөм сығарыр. Ул ҡышҡырмас, тауышын күтәрмәс, урамнарҙа аның тауышы ишетелмәс, ул хәтта шатнаған ҡамышны да сындырмас. Пысқып тұрған филтәні дә сүндірмәс. Хақиқәткә туры китіріп, ғәділ хүкім уздырыр ол. Жерде ғәділ хүкім уздырмай тұрып, ол сүнмәс тә, сынмас та. Яр бойлары аның нәсихәтін күтә. Күкләріні бар иткән һәм түшәгән, жеріні вә жер тудырған нәрсәләріні булдырған, анда яшәгән кешеләргә сулыш иргән, жерде иргәннәргә тормыш биргән Раббы Алла булай ди. Мин Раббы сені өзімнің ғәділ ниетім бойынша шақырдым. Мен сені қолыңнан тұтып тұрам һәм сақлыйм. Суқырларының көзлерін ашар, тұтқынларыны түрмеден азат итер, һәм зиндан қараңғылығында отырушыларыны яқтыға шығарыр үшін, мен сені халыққа, келешуімнің белгісі, қауымларға яқтылық нұры итермін. Мен Раббы, бұл менің есімім. Өз данымны мен бөтен біреуге. Миңа тиешле мақтауны пұт сыннарға бермеешекмін. Міне, алдан айтылғандар тұрмышқа ашты. Хәзір исә мен сізге яңа нәрсе иғлан қылам. Әлі ғәмәлге ашмағанны алдан хәбәр итәм. Раббыға мақтау жыры. Әй сіз, диңгізшілер һәм диңгіздегі бар нәрсе. Әй сіз, яр бойындағы жерлер һәм анда яшаған һәр кім. Раббыға яңа жыр жырлағыз. Жирнің һәр ситіннән аңа мақтау яудырығыз. Шүл һәм андағы қалалар, қыдар ауыллары да бар тауышына қышқырсын. Силада яшәүшілер шатланып жырласын, тау башларынан ауаз салсын, Раббыға дан яудырсын, аны яр бойындағы жерлерде мақтасын. Раббы әзмәуір баһадир дайшығашақ, суғышчы сыман өзінің ярсуын уяташақ, ғайрәтлі ұран салып, дұшманларына күш қуәтін көрсәтәшәк. Ұзақ дәшми тұрдым мен, түздім, өзімні тыйып келдім. Хәзір енді бала табушы хатын кібік қышқырамын. Тыным қысылып, хава ютамын, дей Раббы. Тауларыны вә қалқулықларыны құрытып бітірәшәкмін. Андағы бүтін үлән шиңәшәк, йылғаларыны утрауларға әйләндірәшәкмін, күлләріні құрыташақмын. Суқырларыны үзләре білмәгән юлдан алып барашақмын. Белгісіз суқмақлардан үртешекмін. Алар алдындағы қараңғылықны, яқтылық, сикәлтәлі жеріні тегіз итешекмін. Міне нәрселер қылашақмын мен, әйткенімні ішлеме қалмаяшақмын. Ләкин пұтларға ұшанып тұрған, құйып ясалған сынларға, сіз біздің илахларымыз деп әйтушілер хор болып қашашақ. Суқыр вә шуқырақ Исраил. Раббы былай деп әйте. Әй шуқырақлар тыңлағыз. Қарағыз суқырлар, көрігіз. Менім қылым кібік кім шулай суқыр? Мен жіберген хәбәршім кібік кім шулай шуқырақ? Мен шақыртып алған Раббы қылысыман кім шулай суқыр? Сен көп нәрселер көрдің, ләкен иқтибар етмедің. Құлақларың ашық болды, тек ишетмедің. Өзінің хақлығын көрсетір үшін, Раббы өз қануынын биік вә данлы итерге тіледі. Ләкен бұл халық бүлгінлікке түшірілген һәм таланған, алар һәммәсе шықырларға ташланған, зинданларға ябылған, алар дұшман табышына әйләнгән, құтқарушылары юқ, әсир ителгән, кире бир деп яқлаушылары юқ. Сіздің қайсығыз мұңа құлақ салыр, мұннан ары қайсығыз иғтибар білән тыңлап тұрыр екен? Яқубны талаушыларға, Исраилні юлбасарларға кім тапшырды? Раббы өзі түгілме? Чөнки біз аңа қаршы гынаһ қылдық. Исраил халқы аның юлынан барырға тілемеді. Қанунын санламады. Шуның үшін ол аларға өзінің дүрләп янған ярсуын яудырды, рәхимсіз суғыш ашты. Ялқын аларны бүтін яқтан шырнап үтіп алса да, алар аңламадылар һәм йөрәкләре белән түшенмәделәр.